Tervetuloa tälle kanavalle. Meillä on aiheena masennuksen viesti. Ja otan ihan pari pientä esimerkkiä tähän Raamatun valossa, josta näkyy ei ainoastaan Jumalan miesten voittokulku maailmassa evankeliumin asialla, vaan myöskin se, että nämä Jumalan työtoverit ja ystävät, me, sinä ja minä mukaan lukien, ovat olleet ihmisiä. Ja että Raamatusta löytyy kohtalotovereita ja nimenomaan myöskin piirteitä ja jopa masentuneita ihmisiä. Jopa niin syvästi masentunut kuin oli esimerkiksi Juudas, joka ei kestänyt tappiota, vaan meni ja hirttäytyi. Ehkä tämä onkin se toinen ääripää, jossa näkyy, että tämä tappio, jonka Juudas koki, oli niin suuri, että, tai hänelle niin suuri, että hän ei löytänyt enää muuta ulospääsyä. Mistä tietenkin voisi tehdä tärkeät johtopäätökset sekä lasten kasvatukseen että myöskin Jumalan lasten kasvatukseen, että ne molemmat olisi näin lainausmerkeissä sanottuna teologisesti oikeita. Eli että meidän oppi sisältäisi mahdollisuuden tappioon. Lapsia tulisi kasvattaa myöskin kestämään tappio. Joskus olen leikkimielisesti sanonut, että jos on kaksi pientä lasta kotona, niin olisi ehkä hyvä ihan määrätietoisestikin opettaa, että molemmat ei saa joka päivä yhtä suurta jäätelöannosta, josta he oppivat niin kuin kohtaamaan tappion ja elämän epäoikeudenmukaisen jo pienestä lähtien, sillä siitä tässä on kysymys. Uskovina, kristittyinä on ihan samasta kysymys. Nimittäin aika usein käytetään tämmöistä Raamatun jaetta, joka on sananlaskuissa, että vanhurskaan polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan aina sydänpäivään saakka. En nyt suorita kalluppia, mutta tiedän, että se tulkitaan väärin, koska itse olen yksi tällainen, joka olen tulkinnut sen kohdan ihan väärin. Eräänä päivänä olimme lähdössä jonnekin ulos ja odottelin siinä, kun Seija sai laukkuansa kasaan, niin oli mannakuppi siinä eteisessä ja nostin siitä tämmöisen mannanlapun, jossa oli juuri tämä lause. Ja ajatelkaa, että hengellisessä työssä melkein 30 vuotta mukana ollut ja papin virassa toiminut mies, niin siinä lippalakki päässä tapahtuu valaistuminen. Huusin Seijalle, että hei, kato mitä tässä lukee. Ensimmäisen kerran aukesivat silmäni ymmärtämään, että tässähän ei puhuta nyt vanhurskaasta, jonka polku on kuin aamurusko. Siis vanhurskas ei ole kuin aamurusko, jonka ura nousee hengellisestikin ja pyhityksessä tällä tavalla ylöspäin ja saavuttaa lakipisteensä, eli mitä se on hengellisesti, synnittömyyden, synneistä vapaaksi pääsemisen, voittokulun, pyhän hengen voiman, jonka tuon teologian varjossa ajatellaan, että se tarkoittaa sitä, että ihminen ei käytännössä enää lankea, että hänestä tulee hyvä, pyhä, lähes synnitön. Ja tämmöisiä liikkeitä on maan päällä vaikka kuinka paljon. Siinä hetkessä ymmärsin, että siinähän on pääpaino sanalla polku. Vanhurskaan polku on kuin aamurusko. Vanhurskaan polku on kuin aamurusko. Jolloin mä katson historiaani, Jumalan jälkiä historiassani, elämässäni, minussa. Ja sen tosiasian syvenemisessä, mikä luterilaisessa teologiassa on se aivan ydinlause, simul justus et peccator, samanaikaisesti jumalaton ja syntinen, armahdettu ja syntinen samassa paketissa. Ja tämän opiskeleminen on ilmeisesti se, miksi Jumala sitten omilleen sallii tappioiden iskuja myöskin tässä hengellisessä elämässä. Pietari on tästä yksi konkreettinen esimerkki, johonka tuolla edellisessä tilanteessa jo mainittiin. Pietari sai kuitenkin Jeesukselta ihan erikoisterveiset Markuksen evankeliumissa viitataan siihen, kun Jeesus halusi tavata opetuslapsensa ylösnousemisensa jälkeen, niin hän sanoi, että viekää viesti opetuslapsille ja Pietarille. Eli hän tällä rohkaisi, että tällainen pappi on kokenut, hänellä on uuden mahdollisuuden ja alun aika. Raamatussa on hyvin konkreettisesti tämä ajatus Jumalan miehistä, joista kaiken ylimpänä on Jeesus, josta sanotaan tällainen lause, Egyptistä minä kutsuin poikani. Egypti on Raamatussa tämmöisen tappion, sielun vihollisen, Faaraon valtakunta, jossa ei voisi ajatella, että sieltä mitään hyvää tulee. Mutta ajatelkaapa, kun Jeesusta pyhitettiin, niin kuin hebrealaiskirja sanoi, että hän oppi kuuliaisuuden kärsimällä, niin heti hänen julkisen toimintansa alussa pyhä henki, topneuma, pyhä henki, vei Jeesuksen ulos erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Jokin syvä tarkoitus ja viesti täytyy liittyä tähän Egyptiin ja siihen, että Jumala uskaltaa viedä omansa sinne. Joskus kauan sitten olen kuullut tämmöisenkin lauseen, että masennus on syntiä. On syntiä olla masentunut. Se sulkisi ulos sen, että me uskovaiset emme enää ole ihmisiä. Meillä ei olisi oikeutta ihmisen tunteisiin. Senhän se sulkisi ulos. Me näemme Raamatussa masentuneita ihmisiä. En nyt siteeraa, mutta voitte katsoa esimerkiksi psalmi 73 tai Jobin tarina, jossa katsotaan elämää tuhkakasasta ja koettelemusten keskeltä. Sieltä siis löytyy masentuneita ihmisiä, jotka kulkevat erämaassa kyynelten laaksossa ja löytävät sieltä jotakin helmiä, ainakin Jumalan mielestä. Erämaa on kuoleman paikka ja masennuksesta sanotaankin, että se on harjoituskuolema. Se on harjoituskuolema, jonka yksi tehtävä on priorisoida elämä. Uskovaisella Jumalan johdatuksessa ja Pyhän Hengen johdatuksessa olevalle tämä harjoituskuolema tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki käyttää kyllä sinua ja minua. Hän haluaa käyttää, hän käyttää. Ei tarvitse oikeastaan ruikuttaa, että ota minut käyttöösi, miksi et minua käytä. Pyhä Hengen luonnollinen tehtävä on luonnollisella tavalla käyttää kaikkia meitä. Mutta kun hän käyttää, hän korottaa kyllä meidän itsetuntoamme sitä, että saamme olla aivan valtavassa tehtävässä mukana. Mutta Pyhä Henki haluaa, että kunnia jää Jumalalle. Ja tämä on se Jumalan miesten ja naisten kova kohta, kun kunnia pitäisi jäädä Jumalalle. Se niin herkästi siirtyy siihen, että voi kun tässä minäkin vähän kohoaisin. Se priorisoi elämää, se jättää kunnian Jumalalle, se opettaa katsomaan elämää sen lopusta käsin. Ja vasta kuoleman silmiin katsominen auttaa priorisoimaan ja se myöskin vapauttaa ja luo elämää. Ja auttaa näkemään elämää niin kuin tarpeeksi pienissä mittakaavoissa. Jos menet erämaahan, ensi silmäys on, että tämä on pelkkää aavikkoa ja autiomaata. Mutta kun janoisena koukistut juomaan lähteestä siellä, huomaat, että sehän on täynnä pientä kasvillisuutta. Siellä menee muurahaisia ja toukkia ja kaiken maailman satiaisia. Se erämaa vilisee elämään. Ja tästä syystä Pyhä Henki vie meidät tämmöiseen lentoon, tällaiseen vanhurskasten polkuun, jossa avataan silmät näkemään Jumalan elämää sielläkin, missä ehkä sitä ei normaali silmillä nähdä.
No mikä sitten on se kysymys siinä, että me kristittyinäkin hyvin usein kuitenkin uuvutaan tämän masennuksen ja elämän juoksun alle. Ja mä ajattelen näin, että kun Jumala loi ihmisen, niin, ja kun me tullaan sitten saadaan, toivottavasti kaikki olemme saaneet Jeesuksen omakohtaisena vapahtajana, niin se ei vapauta meitä ihmisyydestä. Ja se ei ole ratkaisu, ja mitä kauemmin tässä on tätä työtä tehnyt ja tätä kristityn elämää taivaltanut, sen varmemmaksi olen jotenkin vakuuttunut siitä, että Jumala harvoin tekee masentuneen, ahdistuneen ja tällä tavalla niin kuin meidän ihmisyyteen liittyvien kysymysten kohdalla tämmöisiä äkkiparantumisia. Ja sen takia, kun me rukoilemme, että ota Herra pois tämä ahdistus tai masennus, niin kannattaisi ehkä enemmänkin rukoilla, että anna Herra minulle silmät nähdä, mistä tässä on kysymys. Koska mehän ollaan turvassa Jumalan kämmenellä silloinkin, kun meillä ei ole mitään muuta kuin pimeys. Ja masennus on, niin kuin tänään Suomessa tiedämme, niin hyvin, hyvin yleinen, lisääntyvä kansantauti, joka lisääntyy myös meidän kristittyjen parissa ihan niin kuin kulovalkean tavoin. Ja kysymys, mitä itse olen joutunut paljon miettimään, ja josta tämä kirja kertoo, tämä kävelevä sisällissota, että jos joku ei ole lukenut, niin käykää hän kirjapöydältä ostamassa, niin on syntynyt ihan siitä, että mä oon paljon miettinyt sitä, että mikä se sitten on, että me kristittyinäkin olemme usein niin taakkojen ja huoliemme taakottamia, että meillä ei ole mitään muuta kuin sisäinen pimeys. Ja sen takia mä oon vähän miettinyt tätä, tutkinut tätä masennusta ja tullut muun muassa tämän tyyppisiin johtopäätöksiin. Masennus siis, niin kuin Sakari sanoi tuossa, niin tunnetilana ja olotilana siis ei ole syntikysymys ollenkaan, vaan kysymys on nyt siitä ihmisen ihmisyydestä. Ja kun ajatellaan sitä, että masennuksen takana, siis semmoisen, josta voidaan laittaa puhua depressiosta, niin takana on, nyt en puhu sellaisesta masennuksesta, joka tulee jonkun menetyksen laukaisemana, joka on tämmöinen reaktiivinen masennus, vaan puhun sellaisesta masennuksesta, joka on se suurin ongelma, joka on jäänyt jotenkin asumaan, jolle ei välttämättä löydy selkeää syy-yhteyttä, joka vähitellen alkaa saada sijaa meidän sisimmässä, josta niin kuin valo häviää. Se on usein hyvin monen vuoden prosessi. Puhun siitä masennuksesta. Ja en puhu myöskään nyt semmoisesta masennuksesta, koska tässä ei nyt ole aikaa, tai siis masennuksen tämmöisestä niin kuin lääketieteellisestä, vaan nyt enemmän tästä niin kuin psyykkeen ja olotilan muodosta. Mä oon jakanut masennuksen useampiin eri tasoihin, ja sen takia kun me puhumme masennuksesta, niin kannattaisi aina miettiä, että mistä masennuksesta on kysymys. Onko se sellaista masennusta, joka kuuluu niin kuin tavallaan ihmisen tähän psyykkeeseen synnin maailmassa, että joka tulee ja menee mielialan laskua, mutta ikäkausi, eri elämänkaarivaiheet saa tämmöistä menetyksen tunnetta, vai onko se sen tason, niin kuin kakkostason masennusta, jossa mikään ei huvita, ei naama on peruslukemilla kaiken aikaa, mutta edelleenkin ihminen jaksaa aamulla mennä töihin ja illalla kotiin ja ehkä vähän TV:tä ja nukkumaan. Aamulla töihin, illalla kotiin, vähän TV:tä ja nukkumaan. Joskus vieraita käy ja käyvää ehkä kokouksissa, mutta semmoinen elämisen syke puuttuu. Mutta siitä huolimatta me kuljemme päivästä toiseen eteenpäin. Vai onko se sitten jo sen luokan masennusta, jossa joutuu ottamaan sairaslomia, joutuu jäämään jonakin aamuna punkan pohjaa, ihmissuhteet alkaa kärsiä, alkaa olla fyysisiä oireita, lihomista tai laihtumista, ruokahaluttomuutta tai ylenpalttista syömäsin halua, tai verenpaine nousee, tai vatsa on aina kipeä, tai migreeni puhkeaa, tai astma puhkeaa, tai diabetes puhkeaa, tai joku muu. Mä en nyt väitä, että nämä sairaudet on siis mitään välttämättä, mutta ne voi olla. Ja jossa ihminen joutuu turvautumaan lääketieteen apuun, tai saa turvautua. Eli tämä meidän sielu, psyyke, saa niin kuin semmoisen puhekielen meidän fysiikan kautta. Se on jo semmoinen selkeä merkki siitä, että jotakin tarvitsisi tehdä. Ja kun ajatellaan sitä, että masennuksen takana 98% on viha, mutta masentunut ihminen ei koe olevansa vihainen, hän on masentunut. Mutta se viha on sitä, että tänne sieluun, mä puhun tuossa kirjassa sielun kryptasta, eli sielun tänne johonkin syvimpiin sopukoihin, me olemme koteloineet matkan varrella, elämän varrella, kipeitä asioita, loukkauksia, pettymyksiä, epäonnistumisia, semmoisia meille vääriä toimenpiteitä, meitä kohtaan tehtyjä, ylikävelemisiä ja niin edelleen, joille ei ole ollut ulospääsyväylää, niin ne on siis jäänyt kaikki tonne jonnekin syvälle. Ja mä käytän sanaa, että ne on siellä sielun kryptassa. Ja ne on niin kuin tallelokerossa siellä. Ja kun sitten elämässä tapahtuu jotakin tai tulee semmoinen otollinen väsymyksen paikka tai joku ihmissuhdeongelma, niin ne nousee sieltä kryptasta kaikki pintaan. Ja se tämän päivän olotila on monin verroin rankempi kuin se itse asiassa tämän päivän tapahtumien valossa tarvitsisi olla. Koska alitajunta ei unohda mitään. Ei mitään. Et ainut keino on siis se, että minkä valo paljastaa, se totuus pääsee julki. Eli vain totuus näissäkin asioissa tekee vapaaksi. Ja se totuus ei ole sitä, että me selitämme itsestämme ulos tosiasioita, mitä on tapahtunut. Siis masennuksessahan on kysymys tunteista. Nimenomaan tunteista, jotka sitten asettuu asenteeksi, jotka sitten asettuu olotilaksi, jotka sitten asettuu osaksi persoonaa. Mä oon tämmönen melankoolinen, mä oon tämmönen alakuloinen, mä oon tämmönen jotenkin tämmönen, vähän tämmönen, ei nyt niin iloinen. Mutta Jumala ei ole luonut ketään masentuneeksi. Siis masennus on aina opittu, se on aina tämmönen systeemi, että ihmisen sieluun, ihmisen mieleen, ihmisen psyykkeeseen on jäänyt asioita, joita hän ei ole kyennyt kohtaamaan totuudenmukaisesti. Lapsena ei ole ehkä ollut tilaa tämmöisten tunteiden edes niin kuin toteamiseen, vaan ne on kaikki painettu tänne. Ja usein masennus on hurjan rankka hoitaa tänä päivänä ja kohdata tänä päivänä tämänikäisenä aikuisena, koska niiden juuret on hyvin syvällä. Ne voi olla hyvin, hyvin kaukana. Ja siksi on semmoinen rankka duuni. On vaikea saada kiinni, mikä tänään masentaa. Kun vaan masentaa. Ja sen takia, kun me lähdemme, ja meillä kristittyinä mä ajattelen näin, niin meillä voisi olla semmoinen... Kuuluis tämä nyt huonosti? Meni jo. Eli meillä mun mielestä kristittyinä olisi semmoinen ainutlaatuinen mahdollisuus, koska me olemme Jumalan... turvassa koko ajan. Silloinkin, kun me ollaan pimeässä tunnelissa niin, että me emme näe sitä aukkoa, mistä olemme menneet sisään, emmekä me näe sitä aukkoa, mistä me tulemme ulos. Tunnelissa on aina meno- ja tuloaukko. Me ollaan keskellä tunnelia ja on vain pimeyttä. Niin silloinkin Jumala on. Ja jos tämä saisi jotenkin niin kuin asettua meihin semmoisena perusturvana, niin me uskallettaisiin lähteä katsomaan sitä totuutta oman elämän historiasta, oman elämän tragedioista, oman elämän kivuista. Ja tämä on se ongelma. Kun Raamattu sanoo, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, älkää antako auringon laskea vihanne yli, niin siis se ei sano, että ei saa tuntea vihaa. Vaan siinä sanotaan vihastukaa, huomaatteko, se on käskymuoto, imperatiivi, koska Jumala tietää, mitä me olemme. Vihastukaa, voisi laittaa huutomerkki. Mutta koska meille on opetettu, että vihastuminen on väärin, jopa synti, niin me emme ole uskaltaneet tätä. Ja niin se kaikki kipu jää tänne ja me vain hymyilemme, kunnes ei enää ole hymyäkään. Ja niin voi olla, että meidän masennus menee vielä sinne neljännelle tasolle, joka on sitten sellainen taso, että siinä ihminen ei jaksa enää päivän hommia. Hän ehkä laahautuu, tai ehkä ei edes sitä. Hän muuttuu fyysisestikin, sen koko olemus muuttuu semmoiseksi jähmettyneeksi, masentuneeksi. Ei jaksa innostua mistään, ei ole elämisen sykettä, ei ole elämässä mieltä. Olen kyllä uskossa, mutta... Eihän se Jumala minua rakasta. Meidän Jumala-kuva on hyvin ankara. Jumala taivaassansa oikeastaan vaan kyttää, milloin se pääsee mua rankaisemaan, kun mä jotain tein. Ja meidän koko elämä on tämmöistä, joku ajaa minua takaa. Ja vaikka me tällä järjen tasolla ja Raamatusta luetaan, että ihminen on arvokas siksi, että Jumala hänet loi. Mutta eihän se minua koske. Ei se Jumala minusta niin. Ja koko masentuneen lauluhan on, että kyllä muille, mutta ei minulle. Ja masentuneen laulu on myöskin, että ei minua kukaan ymmärrä, ei minua kukaan voi auttaa. Ja se on asettunut asumaan. Se saattaa olla siellä vuosia. Ja se saattaa salakavalana olla piilossa vuosikymmeniä. kunnes se jossain elämänvaiheessa joku juttu laukaisee sen ja meidän sisimmän tunneämpäri, johon me koko elämän ajan olemme keränneet niitä tunteita, jotka jää sinne, niin se tunneämpäri menee yli, pisara tippuu ja silloin olemme vaaran tilanteessa. Mä kuvaan sitä niin, että kun me olemme tämän tason masennuksen kanssa tekemisissä itsessämme tai toisissa, me olemme aina niin kuin olisi infarktin saanut. Ihminen saa sydänkohtauksen, hänet viedään pillit soiden teholle, hän makaa siellä monitorissa, häntä tarkkaillaan ympäri vuorokauden. Niin tämmöisessä masennuksessa oleva ihminen on samanlaisessa tilanteessa. Hän on hengenvaarassa, kristitty tai ei kristitty. Aivan sama tilanne. Oikeasti he olemme hengenvaarassa. Ja tämä on elämän ja kuoleman kysymys. Ja siksi meidän kannattaa oikeasti pysähtyä kohtaamaan tämä asia niin kuin se on. Uskaltaa katsoa sitä asiaa niin kuin se on. Masennus ei ole semmoinen juttu, että vaikka sen syy olisi mitä, se ei ole sellainen juttu, josta meillä ei olisi ulospääsytietä. Mutta se ei myöskään ole sellainen juttu, joka tapahtuu oikopolkujen kautta. Vain totuus vapauttaa. Ja siksi se on pitkä, pitkä tie. Ja me tarvitaan, jos näin mennään, että voidaan tehdä diagnoosi depressio, ihminen tarvii aina toista ihmistä siinä. Useimmiten myös lääkehoidon, terapian ja ainakin toisen kristityn, joka jaksaa vuoden, kaksi, kolme kulkea rinnalla. Eli masennus on myös tarttuva tauti. Masennus on sillä tavalla tarttuva tauti, että jos perheessä on masentunut, jos äiti on masentunut vuodesta toiseen, niin se on se malli, joka menee aivan 100-prosenttisesti seuraavalle sukupolvelle. Se on se ratkaisumalli. Ja tämähän on se surullinen asia, mikä näissä on kaikissa tämmöisissä kuvioissa, että jos me eletään, tai niin kuin me aina eletään jossain yhteisössä tai perheyhteisössä, niin nämä mallit menee. Se on ihan sitten se ja sama, mitä me sanomme, jos mun koko sisimpäni huutaa kipua ja katkeruutta ja syytöstä yhteiskuntaa vastaan, Jumalaa vastaan, isää kohtaan, äitiä kohtaan, milloin mitäkin kohtaa. Ja vaikka mä kuinka hymyilen, mutta jos mun sisimpäni haisee katkeruudelle tai vihalle, niin se on se, mikä haisee. Vaikka me kuin hymyillään. Ja tämä on musta se semmoinen meidän tragedia, että tähän ei niinku ole mitään muuta tietä kuin uskaltaa katsoa totuutta. Ja siihen meillä on kyllä Jumalan antamaa apua. Ja sitten on vielä semmoinen viides taso, joka yleensä kestää muutaman vuorokauden, jolloin ihmistä ei oikeasti saa jättää hetkeksikään yksin. Et se on sitten se, jolloin ei ajattele mitään muuta kuin poispääsyä. Mä oon paljon haastatellut ihmisiä, jotka ovat yrittäneet itsemurhaa ja selvinneet siitä. Niin mä oon kysynyt, että ajattelitko kuolemaa? Hyvin harva ajattelee kuolemaa, mitä se sitten pitää sisällä, vaan ajattelee pois pääsyä. Että mä en jaksa, on pakko päästä pois. Ei ajattele sitä, että mä kuolen, ei ajattele sitä, että sit mulle pidetään hautajaiset ja että mä tekisin testamentin ja että mun lapset jää yksin tai mun puoliso jää sitten sen jälkeen yksin. Että mä tiedän sen, mitä on se, kun ihminen tekee itsemurhan, mitä se on omaisille, koska mun isä on tehnyt itsemurhan. Mä tiedän sen, mitä se on. Mä tiedän, mitä se on omaisille. Mä tiedän sen syyllisyyden taakan, mitä se jättää hyvin pitkäksi aikaa. Mutta ihminen, joka on siinä tilanteessa, ei kykene enää ajattelemaan ketään eikä mitään. On vain se oma ahdistus, pimeys ja halu päästä pois. Ja siksi mä ajattelin, että kun tässä nyt istutaan, niin me ollaan semmoisia ihmisiä, että vaikka nyt tänään voi olla, että moni teistä on itse masentunut, mutta voi olla, että on ihmisiä, joiden lähellä on masentuneita. Uskaltakaa rohkeasti kysyä ja puhua asioista oikeilla nimillä. Ei ole, siis masentuneen kanssa pitää uskaltaa kysyä, oletko ajatellut itsemurhaa, miten olet ajatellut sen tehdä, milloin olet ajatellut sen tehdä, oletko suunnitellut testamenttisi, oletko ajatellut hautajaisesti ja niin edelleen. Uskaltakaa puhua asioista oikealla nimillä, koska vain totuus vapauttaa. Ahdistus, joka hyvin läheisesti liittyy masennukseen, siis ahdistuksen tunne, niin En tiedä, oletteko samanlaisia kuin minä, että hyvin helposti, kun lähellä on joku rakas ihminen, joka on ahdistunut, tekee mieli mennä siihen ja ottaa se ahdistus pois. Tulee teille semmoinen olo, että älä nyt ja kyllä tämä tästä ja älä nyt itke ja kyllä tämä selviää. Ja sitä ei saisi tehdä. Vaan pitäisi mennä sen ahdistuneen rinnalle, olla siinä, lähteä työstämään, koska ahdistuksen tunteella on aina joku tehtävä. Ja kun se palvelee ahdistunutta ihmistä paljastaakseen sille ihmiselle jotain sen ihmisen sisimmästä, joka haluaa nyt, on niin kuin yrittää nousta pintaan sen ahdistuksen tunteen kautta. Eli ahdistus on palvelija. Ja kun se ahdistuksen tehtävä on suoritettu, niin se yleensä helpottaa. No sitten kun on niin syvää masennusta, niin totta kai silloin pitää hakea lääkettä ja silloin pitää hakea apua. Mutta itse ahdistuksen tunnetta täytyy lähteä työstämään, että mistä se kertoo. Ja kun mä tuossa alussa sanoin, että siellä sielun kryptassa on niitä vuosikymmenien aikana painettuja kipeitä asioita, jotka ei siis mene unohtamalla. Ja semmoinen suomalainen sanonta, että aika parantaa. Ei aika paranna. Se ei todellakaan paranna. Ne on kaikki täällä. Aika kyllä antaa perspektiiviä, että se kipu ei ole niin akuutti, mutta se ei paranna, vain totuus parantaa. Ja sen takia, kun me kohtaamme tämän päivän masennusta itsessämme, toinen toisissamme, niin se tarkoittaa sitä, että on pakko lähteä katsomaan historian suhinaa. Mistä on kysymys? Missä kaikessa mä oon joutunut laittamaan omat tunteeni tänne niin, että niille ei ole ollut ulospääsyväylää? Hyvin useat meistä on kokenut sitä, että mun yli on kävelty. Masentuneen ihmisen persoonallisuus on hyvin usein tämmöinen, joka antaa kävellä itsensä yli. Nimittäin kenenkään yli ei aikuisena enää kävellä muuta kuin, että mä sallin sen itse. Mutta me ei sitä näe itse. Eli kysymys on alitajunnan tämmöisestä tiedostamattoman tason. Me olemme kasvatettu kilteiksi. Totta kai kiltti ihminen sanoo kyllä, kiltti ihminen aina palvelee, kiltti ihminen aina auttaa, kiltti ihminen aina hoitaa ja niin edelleen. Ja kiltteys sinänsä on ihan hyvä. Mutta jos se tapahtuu ylikävelemällä niin, että minä en voi pitää niin kuin puoliaani oman persoonani kanssa, niin se aina saa aikaan ennemmin tai myöhemmin masennusta. Ja masennushan, niin kuin mä sanoin, sen takana on viha, niin on siis sitä, että kun minä en ole kyennyt sanomaan niitä tunteita, mitä mä oon kokenut siihen, mihin ne kuuluis, niin vähitellen se masennus, siis se kääntyy, se koko skaala mua itseni vastaan. Ja silloin siinä on seurauksena masennus. Eli usein masentunut persoona on tämmöinen kiltti suorittaja-ihminen. Meille on... Harvan vanhemmat on sanonut meille lapsena, että kun teet niin kuin minä haluan, minä rakastan sinua. Ei, vaan se on ollut se ilmapiiri. Me on hirveämpi, 2-vuotias lapsi jo nappaa siis sisimpäänsä sen laulun, että niin kuin, ahaa, noin ja noin kun mä teen, isä ja äiti tykkää musta. Ja tämä sama kiltin laulu siirtyy kouluun. Kun minä teen noin ja noin, opettaja tykkää musta. Mä oon mukava oppilas, hyvä oppilas. Se menee niin kuin minulla kaveripiiriin. Mä oon aina se kiva tyttö, joka auttaa kaikkia, joka on aina ensimmäisenä tekemässä sitä ja tätä ja kyllä minä. Ja se siirtyy siis seurakuntaelämään. Ne on niitä ihmisiä, jotka on se jees, naisia ja miehiä. Aina, koska Jumalan rakkaus vaatii. Ja se on ihan höpö juttua siinä mielessä, että Jumalan rakkaus ei vaadi. Vaan se minun vammaisuuteni sisimmässä vaatii. Hyväksytyksi tulemiseni vaatii. En ole hyväksytty muutein kuin sitä kautta suorittamalla, tekemällä, palvelemalla, hoitamalla. Kun Jumala loi minut, kun Jumala loi sinut, hän loi sinut siis persoonaksi, joka tietää omat rajansa. Mutta sitten itse kunkin meillä ei kellään ole niin ehjää taustaa taikka elämää, etteikö siihen ole tullut näitä koloja. Ja nyt meidän tehtävä olisi saada niistä koloista kiinni. Jumala haluaa, että me voitaisiin oppia, ei itserakkautta, joka meillä on synnin seurauksena kyllä, vaan itsemme rakastamista. Koska vasta sitten voin rakastaa lähimmäistäni. Siihen asti, en tiedä, oletteko te koskaan sisäistänyt sitä, että rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Mä luin hirveän monta kymmentä vuotta. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä, itsestäsi ei niin väliä. Näin mä olin sen sisäistänyt. Ja näin sen mukaan mä myös elin. Ja kun mä puhun tätä, niin tää on musta kauhean vakavaa asiaa, varsinkin meidän kristittyjen parissa, koska siihen tulee aina se niin, mutta täytyyhän minun. Täytyy. Mutta vasta sitä kautta, että se on täältä käsin, että Jumalan armo saa hoitaa mua ihmisenä niin, että mä uskallan katsoa sitä, mistä minä tulen, kuka minä olen. Nimittäin tässä kirjassa mä oon käynyt lyhyesti läpi ihmisen 5 peruskysymystä, jota me kaikkialla maailmassa haemme vastausta. Eli nämä kysymykset, tiedostamme me sitä tai emme, niin me haetaan vastausta kysymyksiin, että kuka minä olen, mistä minä tulen, elämäni tarkoitus, päämäärä, suhde syyllisyyteen ja suhde kuolemaan. Nämä on elämän 5 peruskysymystä, johon me haemme vastausta. Ja me kristittynä tietysti olemme saaneet päämäärän selville. Jokainen meistä voi sanoa, no mä tuun sieltä ja siltä, että meillä oli niin ja niin monta lasta ja asuin siellä ja isä oli semmoinen, äiti tämmöinen. Mutta tiedänkö oikeasti, mistä minä tulen? Yksi mittari on se, että tiedätkö oikeasti oman perhetaustasi niin sanotut salaisuudet? Me ollaan suomalaisena hurjan salaisuususkollista kansaa. Kerron esimerkki. Kun on sanottu, että oman pesän nyt pitää niin kuin kulissit näin ja omista asioista ei missään huudella, niin oli sellainen perhe, jossa sitten ne tuli kylään yhteen toiseen perheeseen ja siellä olisi myös opitettu lapsille, että oman perheen asioista ei sitten muille puhuta. Ja sitten ne meni kylään ja se kertoi se isä, että se on rakentanut lapsille just uuden kerrossängyn. Ja sitten tämä vieras täti kysyi siltä pikkutytöltä 5-vuotiaalta, että no minkä värinen se sun sänky on? Pikkutyttö meni äitin luo, äiti. Saako sen kertoa? Eli oli oppi mennyt perille. Jo Eino Leino sanoi, että enkä mä kellekään kerro sydän surun ja synkkä metsä, miten se menee se runo, joka on aivan kamalaa. Se on hyvin epäraamatullista. Meitä on kutsuttu siis yhteyteen Kristuksessa ja toinen toistemme kanssa. Ja koko ihmiselämä on siis ihmissuhteissa. Ja evankeliumi menee parhaalla mahdollisella tavalla eteenpäin niin, että minä olen Kristuksessa ja hän saa vaikuttaa ihmissuhteissani niin, että rakkaus toimii. Mutta kun meidän tragediat, joka saa aikaan sitten just masennusta, vaikenemista, mykkyyttä, me ollaan hirveän mykkiä ja salaisuususkollisia, saa aikaan sen, että me ollaan niin kuin hirveän kääntyneitä itseemme. Ja masentunut ihminen, jos kuka, on äärettömän itsekeskeinen, on äärettömän itsekäs. Hänen koko olonsahan on siinä, että kun on niin paha olla ja mitäs minusta ja en minä ja kyllähän noin ja en minä jaksa ja ei mua huvita. Eli koko elämän fokus pyörii omassa navassa. Ihan koko ajan. Ja sen takia elämässä kriisit, jopa hirveän isot kriisit ja kivut ja sairaudet ja kovat kohtalot, sittenkin on Jumalan armon välineitä, vaikka ne on niin kamalan kovia. Ne on niin kovia, että me ei niitä haluta. Mutta ne palvelee meitä, jotta me voitais sen masennuksen synkimmänkin hetken keskellä jotenkin edes tiedon tasolla tarttua toivoon. Eli elämän kriisit on meidän palvelijoita, jotka haluaa paljastaa meille totuutta itsestämme. Masennuksen tämmöisiä yleisimpiä oireitahan on esimerkiksi just tämmöinen väsymys. Että vaikka nukkuu 12 tuntia tai nukkuu kaiken aikaa, niin on vaan väsynyt. Silloin jo kannattaisi pysähtyä miettimään, olisiko kysymys siitä. Eli kysymys on tunteista. Että vaikka asiat, olosuhteet, ihan konkreettiset ongelmat, kriisit, ne laukaisee, niin kysymys on tunteista. Ja meille on opetettu, että mitäs tunteista, ne on niitä akkojen hömpötyksiä. Mutta ei, kun Jumala loi ihmisen, hän loi ihmisen tuntevaksi. Ja ihmiselle kuuluu niin miehelle kuin naiselle tunteet vihasta, rakkauteen ja kaikki sillä välillä. Ja tunne, tämä on tärkeä asia, tunne itsessään ei ole koskaan väärin. Tunne itsessään, sillä ei ole koskaan moraaliarvoa. Minä en voi sanoa miehelleni, et sinä noin saa tuntea, jos kerran se tuntee. Siis tunne on kokijalleen aina totta. Sitten se tulee synniksi, voi tulla synniksi, miten hän alkaa toimia sen tunteen ajamana. Ja monet miehet on sanonut mulle meidän aviopari luennoilla tai leireillä näin, että mitä tunteesta mennään järjellä vaan. Mutta ihminen, joka tekee näin, on täysin tunteittensa vanki. Joka sanoo, että mennään järjellä vaan. Hän on niin tunteittensa vanki, ettei uskalla ollenkaan tuntea. Ja silloin hän valitsee puolustusmekanismiksi, että mennään järjellä vaan. Ja se on tosi surullista. On surullista katsoa ihmisiä, jotka menee järjellä vaan. Ja siksi toisaalta mä oon aina ajatellut, että kyllä Jumala on ihana, kun hän tiesi, että millaisia me ollaan näiden tunteittemme kanssa. Kuka enemmän, kuka vähemmän. Että Jeesus kuoli Golgatalla ja se risti on, se pysyy, seisoo paikallaan. Tuntui miltä tuntui. Että silloinkin, kun olen masennuksen syvimmässä syömärissä, täysin epäonnistunut, täysin pimeässä, hän on. Ei ole mitään tekemistä pelastuksella mun tunteiden kanssa. Ei mitään. Pelastus on ja pysyy yksin Kristuksessa. Ja kun mulle itselleni tämä on ollut hurjan merkittävä, kun on siitä saanutkin, että niin silloin uskaltaa tuntea ihan rauhassa niitä tunteita, koska hän on. Piste. Hän on. Ei silloin mitään tekemistä, tuntuuko minusta, että ihana, kun Jeesus on niin lähellä tai Herra on niin lähellä. Tai tuntuuko minusta, että olen erämaassa. Ei, kun hän on. Ja Jumala ei tee semmoista liikettä lähelle kauas, hän on. Minun tunteet vaihtelee. Ja silloin kun me saataisiin tästä kiinni, on ihan turvallista tuntea kaikki tunteet, mitä ihmisyyteen liittyy. Eli jos sua masentaa tänään, niin sun tehtävä on saada kiinni, mikä masentaa. Jos sua ahdistaa tänään, ei riitä yleisnimi ahdistus, kun vaan ahdistaa. Pane ahdistus pieniin palasiin, pieniin paketteihin. Lähde aukaisemaan yksi paketti kerrallaan. Mikä ahdistaa? Ahdistus on yleisnimi, jonka alla on sitten paljon materiaalia. Ja siinä ei auta nyt. Siis rukous on meidän salainen ase. Ja on hyvä rukoilla lähimmäisten kanssa. Mutta siihen ei ole semmoisia pikaratkaisuja. Siis vain totuus auttaa silloin, kun kysymys tämmöisistä asioista. Vain totuus. Okei. Meillä meni aikaa niin paljon, mutta muutama sana vielä, niin kun Sakari jatkaa tuosta. Niin kun masennus tuntuu, että sitä tulee ovista ja ikkunoista meidän elämään, ja kun meillä on aina, niin kun, mä en tiedä kuinka te olette oman elämänne kanssa elänyt tai tehnyt, että kun on jotain tapahtunut, joku moka, joku paha juttu, niin kuinka paljon menee energiaa selittämiseen. Mä ajattelin esimerkiksi tuhlaajapoikaa, kun hän lähti sieltä vieraalta maalta. Ajatelkaa, siis se Sikolätti itse asiassa oli tuhlaajapojan palvelija. Se sai aikaan, että tuhlaajapoika huomasi, että en minä ole sika. Ei annettu sian ruokaakaan. Eli siis hänelle tuli viesti, siis minä en ole sika, vaan minä olen ihminen. Ja hän lähti kohti isänkotia. Hän teki tietoisen päätöksen lähteä kohti isänkotia. Ja hän käveli, mä ajattelin, että se ei ollut mikään semmoinen hyppää lentokoneen ja hups, vaan se oli pitkä matka vieraalta maalta. Niin varmaan hän paljon mietti päässään selityksiä, miten hän selittää isälle, että kaikon männy. Ei ollut kuin se suvun semmoinen miekka tässä. Ja mä ajattelin, että paljon menee meilläkin energiaa selityksiä päässämme. Ja niin kauan kuin meillä on selityksiä, me emme pääse parantumaan. Puolustukset, selitykset, tai kun lapsemme sanoo meille, kun syyttää meitä jostakin, niin ei selitellä. Koska se lapsen kokema tunne on hänelle totta. Ei puolustella, ei selitellä, tai puolisoimme kanssa, tai ystävän kanssa, vaan kysytään, siis susta tuntuu tolta. Mikä sai aikaan, että tuntuu siltä? Lähdetään työstämään sitä. Eikä selitellä ja puolustella. Ja katsotaan, miten tuhlaajapojan isä teki. Rakkaus vaan sanoo, että rakas poikani, tervetuloa. Siis rakkaus odottaa ja rakkaus antaa anteeksi. Ja tämä on se meidän salainen voima. Rakkaus antaa anteeksi. Eli anteeksi antaminen on salaisuus. Ja anteeksi antaminen, niin kuin me tiedämme, ei ole tunnekysymys. Anteeksi antaminen on tahto, asenne, päätös. Tunteet seuraa ehkä 10 vuoden päästä, että tuntuu, että olen antanut isälleni anteeksi. Että tuntuu, että olen antanut äidilleni esimerkiksi anteeksi. Mutta päätöksen voin tehdä tänään. Tuntumilla tuntuu. Eli se on niin kuin se juttu, mitä kohti kannattaa lähteä menemään. Tee päätös, minä tahdon antaa anteeksi. Ja jos et tahdo, niin sano Jumalalle, mä tuon sullekin senkin, että mä en tahdo, anna mun, mä silti tahdon. Ja ollaan niin kuin rehellisiä itsellemme.
Ihan tähän lopuksi palaan näihin 2 mieheen, jotka alussa mainitsin. Kysymys on tämmöisestä elämän tasapainosta, jossa Juudas rakensi elämänsä niin sanotun pyramiditeorian varaan. Hänellä oli yksi ainoa tavoite elämässä, jonka hänen sisimpänsä oli rakentanut. Ja nyt kun tuli tappio tällä alueella, niin hän ei kestänyt sitä. Hän ei nähnyt ulospääsyä. Pietari puolestaan oli mies, jolla oli muitakin sektoreita elämässä. Eli tämä rankka tappio, Jeesuksen kieltäminen, ei vienyt häntä itsemurhaan. Pietari tajusi, että mutta onhan mulla sentään vanha ammatti, eli lähdenpä kalaan, hän sanoi. Tämän depressionsa keskellä hän tajusi, että ei, ihan kaikki ei mennyt. Hänellä on luojan antama luonto ja kalastajan kyky. Ja sen lisäksi tietysti ne terveiset, jotka Jeesus oli lähettänyt. Eli on tärkeää ymmärtää tämä ruumiin, sielun ja hengellisyyden tasapaino, jota kaikkea tulisi tasapuolisesti ruokkia ja hoitaa. Ja silloin, kun meillä tulee henkistä painetta, psyykkien painetta, me voimme tukea itseämme hoitamalla esimerkiksi kehoamme ja kroppaamme. Ihminen on kokonaisuus, tämä on meiltä saattanut unohtua. Pienen masennuksen, joka on nyt siis tämmöistä tavallista ihmisen tappioita ja masennuksia, kun tentti ei mene läpi ja tulee improbaattorina takaisin, niin sitä voi purkaa sitä tappiota lenkille. Minä harrastan tätä aika paljon. Voi olla ihan ratkaiseva syy, että näinkin silloin otsasena tässä tänä päivänä seison. Eli on olemassa ihan tämmöisiä säännöllisyyksiä. Ja siunatuksi lopuksi Raamatun lause, tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi niin, ette koskaan lankea. Siihen voisi lisätä lankea pois armosta. Siis masentunut ei ole ulkona Jumalan armosta, kun hän on Jumalan kämmenellä. Ja siitä syystä minulle tämä lause sanoo sitä, että minä voin sanoa, että Jumala, kuulun sinulle, vaikka kuulun sinulle masentuneena. Kuulun sinulle selkääni saaneena, tappion kokeneena. Ura ei mennytkään niin kuin suunnittelun, terveys ei kestänytkään. Se naapuri ei ollutkaan niin hyvä kuin kuvitteli ja se ystävä petti. Mutta Herra, tässä tilassa, juuri tässä tilassa, kun itsestänikään ei löydy nousevaa auringon nousua ja ruskoa, niin katson Herra polkuun piirtämääsi. Ja näin me eletään tiellä, jossa Jumalan armo kasvaa ja minä enemmän ja enemmän tunnen myöskin ja havaitsen olevani sen ympäröimänä.
Että ei muuta oli olosi mikä tahansa ahdistunut tai masentunut tai masentuneen rinnalla kulkija, niin katsokaa ihan rehellisesti itseänne ja muistakaa, että Kristus on. Ja näistä asioista vähän enemmän tässä kirjassa, jos jollakin ei ole, niin käykää ihmeessä hakemassa nyt, kun se on aika edullisesti tuolla kirjapöydässä, että tässä on näitä samoja asioita, masennuksen tasot ja kriisin vaiheet ja pari tarinaa niin kerrottuna, jotta kun tämä oli näin lyhyt läpileikkaus vaan, niin voitte vähän enemmän kotona lukea niistä. Siunausta teidän elämään ja rohkeutta. Kiitoksia.